Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, de cum vivite tregnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saeculo saeculorum.